ทีนี้มาเรื่องของวันนี้ครับอาจารย์ทุกครั้งที่ถึงเดือนกุมภาพันธ์อาจารย์คนในปัจจุบันนี้จะนึกถึงอะไรครับ
เดือนกุมภาพันธ์หลายอย่างนะ
ส่วนใหญ่เลยคนในสังคมปัจจุบันนี้เลยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยคิดถึง
อ๋อนี่เดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องวาเลนไทน
์ใช่ครับอาจารย์คนจะนึกถึงวันวาเลนไทน์ครับวันที่14นี่อีก 2-3 วันเองนะครับ
วันที่14นี่แหละครับ
ครับคนจะนึกถึงวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับแล้วก็หลายคนก็เตรียมนี่เริ่มมีการเตรียมการแล้วนะครับว่าหลายคนก็จะมีบางบริษัทเขาจะเอาดอกกุหลาบนะครับ 9,999 ดอกไปแจกให้กับคนที่สยามสแควร์นะครับเพื่อโปรโมทกิจกรรมบางอย่างส่วนเด็กๆ ก็เตรียมฉลองนะตามร้านตามห้างสรรพสินค้าต่างๆก็จะมีรูปหัวใจขายเต็มไปหมดนะครับสำนักงานเขตที่บางรักซึ่งเป็นยอดฮิตนะอาจารย์จะมีคนไปจดทะเบียนสมรสกันในวันวาเลนไทน์ที่สำนักงานเขตบางรักโดยเฉพาะเนี่ย
ครับ
เป็นพันรู้สึกว่าเป็นพันคู่แล้วนะฮะแล้วคนที่ไปจดเป็นคู่แรกเนี่ยโดยมากทุกปีนะครับก็จะจัดว่าจะมีได้รางวัลจะได้ไปฮันนีมูนที่นู่นที่นี่ได้ไปเที่ยวนะครับไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอาจารย์เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรกระเลิกนะฮะในวันวาเลนไทน์เนี่ยแต่มีรายงานชิ้นหนึ่งออกมาครับอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าคนในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์มีสถิติการหย่าร้างสูงมาก
อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ใบจดทะเบียนมันหมดอายุหรือเปล่าครับ
มันมีหมดอายุหรือเปล่าไม่มีนะอาจารย
์เนี่ยคุณเดลพงเนี่ย
ครับ
คนเราเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถึงได้ต้องมีการหย่าร้างเพราะว่าก่อนจะแต่งก่อนจะจดนี่เขาดูเลิกดูยามอย่างดีเลยใช่ไหมแต่ตอนที่จะหย่าเนี่ยเขาดูเลิกไหม
เขาไม่ดูครับเขาเลิกเลยเขาไม่ดูเลิกนะเขาเลิกกันเลยเขาหย่าร้างเลยครับอาจารย์ครั้งนี้เขาบอกว่าในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมีการหย่าร้างสูงขึ้นมากเนี่ยในแง่ของนักวิชาการในแง่ของนักสังคมเขาก็คุยกันไปนะอาจารย์ว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็บอกว่าเมื่อแต่งงานกันไปแล้วอยู่กันไม่ได้ก็หย่ากันเนี่ยดีที่สุดนะ
ครับ
หย่ากันไปเลยนะครับบางคนก็บอกว่าไม่อย่างงี้อย่างนี้นะครับอาจารย์แต่ผมมีข้อเสนอครับอาจารย์ผมอยากจะพูดถึงในโอกาสวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยอาจารย์ผมมีความเห็นว่านะอาจารย์คนเราเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะอุปสรรคและปัญหามันเกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าต่างคนต่างมีแบ็คกราวด์ใช่ไหมครับ
ครับ
ตอนที่ยังเป็นแฟนกันอยู่แน่นอนอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่ทำ
ปกปิดเอาไว้ด้วย
ครับ แต่ว่าพออยู่กันไปมันเกิดความเคยชินอะไรที่ไม่ดีก็มันก็ต้องเผลอเลอทำมาจนได้นะครับคือหางมันต้องโผล่มาสักวันหนึ่งนะ
หางบ้างลายบ้างนะ
ลายบ้างหางบ้างคือความเป็นตัวตนแท้จริงเนี่ยมันก็ต้องออกมานะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นพออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องค่อยรู้ขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งรับกันไม่ได้พออยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็จะมีเหตุผลอ้างว่าทัศนคติไม่ตรงกันบ้าง
ไอ้อย่างนี้เป็นคำฮิตมาก
ฮิตมากเลยนะครับเป็นเหตุผลที
่ทัศนคติไม่ตรงกัน
ถูกยกมาเยอะมากๆเลยเนี่ยผมมีข้อเสนออย่างนี้ครับอาจารย์และท่านผู้ฟังนะครับว่าชีวิตคู่เนี่ยวันนี้นะอาจารย์ถ้าใครมีอุปสรรคและปัญหาในชีวิตคู่รู้สึกว่ากำลังเริ่มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะอาจารย์
คร
ับใครเสนอยังไงผมไม่สนนะครับผมเสนอให้หย่าครับอาจารย์หย่า
ครับ
หย่าไปเลยนะครับ
ครับ
แต่ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเปลี่ยนวิทยุหนีนะครับฟังต่อก่อนนะครับหย่าของผมนี่คือหย่าอะไรครับอาจารย์ผมเสนอให้หย่าก็คือข้อที่หนึ่งนะครับหย่าเห็นแก่ตัวครับนะครับ
ดีมาก
หย่าไปเลยนะครับหย่าเห็นแก่ตัว
หย่าตัวนี้ก็ผมหมดปัญหาไปเยอะเลยนะ
ครับ
หย่าเห็นแก่ตัว
เพราะโดยมากแล้วเนี่ยอาจารย์เวลาชีวิตคู่เนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยต่างคนต่างมีอะไรไม่ถูกใจเนี่ยอะไรก็จะหย่าร้างนะครับ
ครับ
เพราะเรามัวแต่เห็นแก่ตัวนะผมคิดว่าเวลาที่ชีวิตคู่ถ้าเกิดปัญหาเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัว
แล้ว
ถ้าใครที่มีโดยเฉพาะคนที่มีลูกนะครับให้คิดถึงลูกไว้เยอะๆเพราะว่าลูกเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งสองคนนี้บอกทัศนคติไม่ตรงกันต่างคนต่างไปคนที่ซวยคือลูกครับ
ลูกครับ
เพราะว่าไม่ได้มีโอกาสจะเลือกเลยว่าทัศนคติฉันจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครนะ
เป็นผู้รับกรรมเลยนะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวอันดับแรกก็คือ
ต่อไปก็อย่าเลิก
อย่ามาไม่ยังยัง
อย่าเพิ่งเลิก
อย่าครับแล้วเราก็อีกข้อหนึ่งครับอาจารย์ต้องอย่านี่ครับอาจารย์อย่าจดจำความผิดครับ
อย่าจดจำความผิด
เพราะชีวิตคู่เนี่ยอาจารย์เวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องผิดพลาดเนี่ยมีแน่นอน
คร
ับ แล้วเวลาที่เราทำความผิดพลาดแล้วเนี่ยอาจารย์เราคาดหวังอะไรครับเราคาดหวังว่าเราจะขอโอกาสแก้ตัวใหม
่ครับ
ตัวเราเองนะถ้าเราทำความผิดเนี่ยเราคาดหวังว่าอีกคนหนึ่งจะให้อภัยเราแล้วก็จะไม่จดจำความผิดของเราเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องทำเหมือนกันนะอาจารย
์ครับ
ถ้าเขาทำความผิดเราก็อย่าไปจดจำความผิดของเขานะครับก็คือต้องให้อภัยจงให้อภัยเขานะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาทำความผิดแล้วเราก็เก็บจำมันไว้แบบไม่รู้ลืมเลือนนะอาจารย
์จริงๆการอยู่ด้วยกันในครูระพงนะ
ครับ
บางทีไปเอาผิดเอาถูกจนเกินไปเนี่ย มันก็ทำให้เครียด
ครับ
ไปเอาเหตุเอาผลมากเกินไป
ครับ
ก็ทำให้เครียดแต่ทำถูกดีทำเหตุผลดีดีไว้ก่อน
ครับ
แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเอาผิดเอาถูกไม่ได
้ครับ
อย่างเช่นการทุ่มเถียงนะการทุ่มเถียงกันหรือการทะเลาะเบาแวงบางทีเรามองในเรื่องเดียวกัน
ครับ
แต่ว่าอาจจะมีการความเห็นอาจจะต่างกันนิดหน่อย
ครับ
แต่จุดประสงค์คือเรื่องเดียวกันอาจจะมองต่างมุม
ครับ
แต่ว่ามันก็เรื่องเดียวกันก็มี
ครับ
เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยไอ้การผิดถูกเนี่ยบางทีมันจะไม่ใช่หลีกถูกต้องเสมอไป
ใช่
อย่าเอาผิดเอาถูก
ครับ
อย่าเอาเหตุเอาผลจนเกินไป
ครับ
เนี่ยผมมีอย่างตัวอย่างนะ
ครับ
อย่างเช่นไอ้ความขัดแย้งเนี่ยในนิทานเซนอ่ะเนี่ยมีธงปักไว้แล้วก็มีลมพัดธงสะบัดพระเซนเดินมาสองรูปมาเห็นว่าธงนี่มันปลิวก็เลยเกิดเหตุเกิดผลคนแรกบอกว่าถามว่าทำไมธงจึงปลิวอีกรูปบอกอ๋อเพราะมันมีลมธงจึงปลิวแต่อีกรูปหนึ่งบอกว่าเพราะมีธงเนี่ยก็ทะเลาะเบาแวงกันเรื่อยธงปลิวไม่ปลิวเองคล้องอยู่ต้องนานจนเกือบจะใช้กำลังพอดีมีพระเซนอีกรูปหนึ่งเป็นพระอาจารย
์
ก็มาเห็นก็ว่าเอ๊ทำอะไรกันอีกองค์นึงก็ฟ้องว่าเนี่ยไอ้ที่ธงมันปลิวเนี่ยก็เพราะมีลมอีกรูปบอกไม่ใช่ก็เพราะมันมีธงพระอาจารย์เป็นผู้ที่มีปัญญาก็บอกอ่ะจับมือกันแล้วก็เดินกลับวัดไปมันไม่มีทั้งธงไม่มีทั้งลมเลยไม่ต้องทะเลาะกันจับมือสามัคคีกันดีกว่าแล้วกลับวัดไปเพราะสิ่งที่ทะเลาะกันมันเรื่องไร้สาระสามัคคีกันไม่ดีกว่าจะมีธงมีลมไม่สำคัญใช่ไหมเพราะนั้นการอยู่ในครอบครัวเนี่ยจะไปเอาผิดเอาถูกบางทีเรื่องที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันไม่ใช่เรื่องของเราก็มีนะแต่ก็ขัดแย้งกัน
เป็นไปได้อาจารย์เป็นไปได้
เพื่อความสามัคคีแล้วก
็
ดีกว่าดีที่สุดเลย
เพราะฉะนั้นอย่านะครับ
อย่า
จะแสดงว่าอาจารย์บอกอย่างคืออย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันนะมีอะไรก็จับมือกันแล้วก็
อันนี้ถูกต้องกว่าน
ะ
ครอบครัวที่แท้จริงก็อย่างนั้น
ครับอีกอย่างนึงอาจารย์ในโอกาสวันวาเลนไทน์นะครับถ้ามีปัญหาขัดแย้งกันก็อย่าเลยนะครับ
ครับ
คืออย่าอะไรครับอาจารย์ผมเลยลืมไปเลยฮะอาจารย
์ครับอย่าลืม
อย่าลืมครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอย่าแรกนี่อะไรนะอาจารย
์อย่าแรกก็อย่าเห็นแก่ตัว
อย่าเห็นแก่ตัวใช่
แล้วก็อย่าจำความผิด
อย่าจดจำความผิดนะครับอ๋ออีกอย่างที่ผมนึกขึ้นมาได้นะอาจารย์ก็คือว่าอย่าระแวงอาจารย
์อย่าระแวง
คนเราเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมัวแต่ระแวงกันนะมันจะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขทั้งคู่นะอาจารย์ไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่โดนระแวงอย่างเดียวคนที่ไประแวงเขานี่ก็ไม่มีความสุข
นอนไม่หลับเหมือนกัน
ใช่ครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยอาจารย์ผมเคยเห็นนะครับเป็นกรณีศึกษาก็คือว่าภรรยาเนี่ยชอบระแวงสามีเลยว่าจะนู่นจะนี่อะไรเงี้ยนะครับ
กลับมาบ้านก็ว่ากระเป๋าตังค์ดูก่อนว่ามีบัตรอะไรบ้าง
เขามีวิธีในการตรวจสอบสารพัดนะอาจารย์จนบางครั้งมันทำให้เกิดความหงุดหงิดแล้วแท้ที่จริงก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่หงุดหงิดก็เลยทำซะเลยนะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็มีเรื่องอยู่เรื่องนึงอาจารย์ตัวอย่างของคนขี้ระแวงอาจารย์ภรรยาเขาก็คอยระแวงสามีนะอาจารย์ว่ากลับบ้านไม่ตรงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสอบทันทีนะครับตามเสื้อผ้าตามอะไรอย่างเงี้ยมีวันเขาก็ไปเจอเส้นผมผู้หญิงเส้นนึงนะครับผมยาวเลยติดอยู่ที่เสื้อเขาบอกว่าเธอไปแอบมีผู้หญิงอื่นใช่ไหมเนี่ย ผมยาวติดมาเขาก็เปล่าปฏิเสธอีกวันหนึ่งตรวจอีกนะอาจารย์ จอเส้นผมสีทองคนนี้เขาก็บอกว่านี่เธอไปแอบมีผู้หญิงอื่นเป็นฝรั่งเหลือเดี๋ยวนี
้
นะผู้ชายก็บอกเปล่าไม่ได้มีอะไรนะวันที่สามอาจารย์ตรวจไม่เจอเส้นผมอาจารย์ก็ยังว่าสามีอีกนี่เธอเดี๋ยวนี้เธอแอบไปมีผู้หญิงอื่นเป็นผู้หญิงหัวล้านเหรอ
ไม่มีเส้นผมนะ
ไม่มีเส้นผมนะก็คือระแวงมันซะทุกเรื่องทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างเนี่ยคือคนเราถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความระแวงอย่างเดียวอาจารย์ไม่มีความสุขทั้งคู่แล้วจะทำให้สถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วกับแย่หนักเพราะฉะนั้นความระแวงนี่ไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำความผิดจริงหรือไม่ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับอาจารย์ผมก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังว่าถ้ามีปัญหาในชีวิตคู่นะครับอย่าไปเลยนะครับสามอย่านี้นะครับอย่าไปเลยนะครับอย่าระแวงอย่าจดจำความผิดแล้วก็อย่าเห็นแก่ตัวครับ
เนี่ยคนเราเนี่ยจะรักกันให้ยืดยาวเนี่ยเขาเรียกว่าต้องรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
ครับ
รักยาวให้บั่นคือบั่นความระแวงบั่นความอย่าที่สามอย่าเอาไปซะ
บ
ั่นไปซะมันจะยาวถ้ารักสั้นค่อยต่อคือต่อความดีเอาไว
้
ต่อความดีทีนี้มันมีหลักอยู่ว่าเราจะอยู่กันได้ยืดยาวนั้นจะต้องไม่หวังอะไรจากกันคือมันมีความรักอยู่สองอย่างรักแบบกามแบบกิเลสเนี่ยจะหึงหวงอยากได้อะไรจากเขาอยากได้อย่างใจตัวเราเนี่ยอันนี้จะเป็นทุกข
์
จะไม่ยาวแต่ถ้ารักแบบเมตตาเนี่ยรักไม่หวังผลอะไรรักแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อนเขามีความสุขย้ายเขาพ้นจากความทุกข์รักแบบรักคนที่เกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยจะรักได้ยาวแล้วก็รักได้ซึ้งกว่ากัน
ครับ
ในอย่างวันนี้เป็นวันใกล้วันวาเลนไทน์
ใช่ครับครับ
เราอยากให้รักแบบที่สอง
ครับ
แบบเมตตาเนี่ยจะยืดยาวมาก
ครับ
และไม่ใช่เฉพาะรักกันเฉพาะวันที่14
ว
ันอื่นก็ตบกันต่อไปใ
ช่ใช่
ต้องรักกันในทุกวัน
ครับไม่ใช่สงบศึกกันวันเดียวนะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยววันที่15ก็เริ่มลุยกันต่อนะอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
ครับ
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังระหว่างที่พูดคุยกับอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ก็จะบอกว่าอยากให้รักแบบไหนไม่รักแบบไหนเนี่ยนะครับผมว่านี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องยาวเลยนะครับก็คือว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเข้าใจคำว่ารักผิดไปมากมากนะครับแท้ที่จริงบางทีไม่ใช่ความรักแต่ก็พูดว่ารักแต่จริงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเข้าใจกันให้ถูกต้องในหลายเรื่องทีเดียวนะครับอาจารย์แต่ว่า
ผมเคยสังเกตนะคุณกระพง
ครับ
ครอบครัวที่อยู่กันยืดยาวเนี่ย
ครับ
ไอ้ความรักในครอบครัวเนี่ยเขารักแบบไหนคือเขาให้
ครับ
รักแล้วให้ในสิ่งที่เขาต้องการแม้ว่าเขาจะไม่รักก็ไม่ว่าอะไร
ครับ
แต่ขอให้เราให้ความรักกันแล้วกัน
ครับ
ถ้าเราให้ความรักเนี่ยเราจะได้ความรักทันทีเลย
ใช่ครับ
ให้เขาต้องการอะไรให้เขา
ครับ
ต่างฝ่ายต่างให้ซึ่งกันและกันเนี่ย
โอ้โห
ผมว่ามันมีแต่สิ่งที่เต็ม
ใช่คร
ับ ไม่คาด
ใช่ครับ
แล้วก็ไม่ระแวงด้วย
ครับผมแล้วก็จะผมว่ามันจะเป็นทำให้คือความเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์บอกแต่แรกเนี่ยคนเรามักจะกลัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงจะมีแต่ในทางที่ดีขึ้น
ครับ
นะครับดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆ